ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงรายการสดทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:40 นขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องกระแสแนวโน้มในการจัดการการผลิตและปฏิบัติการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระแสแนวคิดในการจัดการการผลิตและปฏิบัติการในปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นแนวคิดหรือมุมมองใหม่ๆนะคะที่แตกต่างไปจากในอดีตเป็นอย่างมากและกระแสแนวคิดนี้จะเป็นแนวโน้มในการจัดการการผลิตและปฏิบัติการในอนาคตต่อไปจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ทั้งนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะโดยเฉพาะท่านที่ทำหน้าที่บริหารจัดการการผลิตของโรงงานต่างๆซึ่งอาจารย์วิริยะวงศ์ลาหกุลได้ไปสัมภาษณ์ดร.ไมตรีวสันติวงศ์และนำเทปคำสัมภาษณ์มานำเสนอในรายการนะคะสำหรับดร.ไมตรีวสันติวงศ์นั้นท่านเป็นวิศวกรอิสระที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการจัดการการผลิตและการจัดทำโครงการต่างๆแก่หน่วยงานทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีประสบการณ์สูงนะคะนอกจากนั้นท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราด้วยค่ะสำหรับกระแสแนวคิดในการจัดการการผลิตที่ดร.ไมตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้มี6กระแสนะคะด้วยกันก็คือ 1. กระแสแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ 2. กระแสแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการที่หลากหลาย 3. กระแสแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4. กระแสแนวคิดเกี่ยวกับการแข่งขันในโลกไร้พรมแดน 5. กระแสแนวคิดเกี่ยวกับบุคลากรและ 6.กระแสแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตแบบอัตโนมัติและการผลิตแบบยืดหยุ่นขอเชิญฟังกระแสแนวคิดทั้ง6กระแสจากดร.ไมตรีได้เลยค่ะ
กระแสการจัดการการผลิตและการปฏิบัติงานนะครับในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งที่เราเรียกกันว่ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับแนวคิดและวิธีการจัดการการผลิตและการปฏิบัติงานนะครับก็จะมีค่านิยมหรือมีกระแสนะครับที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับอยู่4-6เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของกระแสในกระแสเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากมนุษย์เนี่ยนะครับสังคมโลกเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่ดีขึ้นทำให้ประชากรโลกเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้นนะครับการที่มนุษย์เนี่ยมีการอยู่ดีกินดีมากขึ้นเนี่ยส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความต้องการในเรื่องคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าในภาษาอังกฤษไงคือว่า quality conscious นะครับนั่นหมายความว่าตลาดเนี่ยนะครับหรือว่าสังคมโลกโดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะบริโภคสินค้าในปัจจุบันเนี่ยการบริโภคสินค้าของสังคมโลกเนี่ยจะให้ความสำคัญกับคุณภาพมากขึ้นก็เหมือนอย่างเรื่องของการบริโภคอาหารนะครับต้องดูพวกเราก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราในสมัยที่เรากำลังจะอดตายนะฮะว่าเราอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีอาหารจะทานนะครับกำลังจะอดตายเราก็คงจะยอมรับประทานอาหารอะไรก็ตามที่สามารถหาได้นะครับทานแล้วไม่ตายรสชาติเป็นยังไงไม่สำคัญแต่หากว่าเรามาอยู่ในสภาวะที่มีดีนี่นะฮะกินดีอยู่ดีมีกินมีใช้นะครับการรับประทานอาหารเราอาจจะต้องเลือกค่ะเราอาจจะกลายเป็นว่าเราเลือกรับประทานนะฮะอะไรที่ไม่อร่อยเราจะไม่รับประทานนะครับกระแสกับเรื่องคุณภาพก็เหมือนกันในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากความเป็นอยู่ของประชากรโลกเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เกิดว่าสังคมโลกเนี่ยจะบริโภคนะครับในการบริโภคเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพมากขึ้นสิ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับสิ่งที่เห็นชัดเลยก็คือกระแสเรื่องคุณภาพเนี่ยได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านคุณภาพของสินค้า อย่างมากมายยกตัวอย่างเช่นรถยนต์นะฮะจะเห็นได้ชัดว่ารถยนต์ในปัจจุบันกับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยต่างกันมากยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของเสียงลมนะครับจะสังเกตได้ว่ารถยนต์เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเวลาวิ่งความเร็วสูงๆเนี่ยจะมีเสียงลมดังอูอีรถยนต์ในปัจจุบันจะไม่มีเสียงดังเลยนะครับอันนั้นคือคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสังคมโลกเนี่ยนะครับผลักดันแล้วก็ดีมานด์หรือว่าต้องการคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าในปัจจุบันเนี่ยนะการผลิตและการปฏิบัติงานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะต้องคำนึงจะต้องระลึกได้เสมอว่าตลาดหรือว่าสังคมโลกเนี่ยนะครับเขาต้องการคุณภาพที่สูงขึ้นและก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันดับที่2หรือกระแสที่2คือเรื่องของการที่ต้องมีความสามารถในการผลิตสินค้าที่หลากหลายนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นกระแสที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของการที่ประชากรโลกเนี่ยมีการอยู่ดีกินดีมากขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือว่าในกรณีในเมื่อสังคมโลกเนี่ยนะครับมีการกินดีอยู่ดีมากขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยนะครับเริ่มที่มีความที่ต้องการจะบริโภคสินค้าที่ตรงตามใจตัวเองมากขึ้นนะที่ต้องการให้มันตรงตามใจตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้นะถ้าหากว่าเศรษฐกิจไม่ดีสภาพการดำเนินชีวิตยังไม่กินดีอยู่ดีเท่านี้เนี่ยนะครับคนก็อาจจะไม่เลือกบริโภคมากนักนั่นหมายความว่าของอะไรก็ตามที่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้นะครับก็จะไม่จู้จี้จุกจิกอย่างเช่นสีเนี่ยนะครับถ้ามันสีไม่น่าเกลียดนะฮะพอที่จะกล้อมแก้มไปได้ก็จะยอมรับสีนั้นได้แต่ในปัจจุบันเนื่องจากมีการอยู่ดีกินดีมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คงต้องยอมรับว่ามันมีการแข่งขันจากผู้ผลิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะเริ่มจู้จี้มากขึ้นนะครับสีถ้ามีสีมาให้เลือกเพียง 2-3 สีเนี่ยอาจจะไม่พอใจอาจจะต้องมี20สีมาให้เลือกแล้วตัวเองจะเลือกสีที่ตรงใจตัวเองนะครับตัวอย่างของอันนี้ในบ้านเราก็จะเห็นได้ง่ายๆคืออย่างเช่นบ้านจัดสรรนะครับเมื่อประมาณที่20ปีก่อนเนี่ยในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยหมู่บ้านนึงเนี่ยนะครับอาจจะมีแบบบ้านอีกเพียงแบบเดียวก็เป็นทั้งหมู่บ้านแบบบ้านเหมือนกันหมดเลยบ้านจัดสรรกลุ่มนึงแต่ในสมัยนี้ถ้าหมู่บ้านไหนมีแบบบ้านเพียงแบบเดียวรับรองขายไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าลูกค้าจะไม่พอใจเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นก่อให้เกิดกระแสว่าเพราะนั้นเนี่ยมันก็ผลักดันบีบบังคับให้ผู้ผลิตเนี่ยในปัจจุบันจะต้องสามารถที่ผลิตสินค้าในที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตลาดมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นแล้วต้องการให้ตรงตามความต้องการตัวเองนะครับอันนั้นเป็นกระแสจากปัจจัยภายนอกของระบบการผลิตนะครับที่บีบบังคับว่าความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตจะต้องมากขึ้นอย่างไรอันที่3ก็คือขณะนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการเกี่ยวกับทางด้านพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นหมายถึงรอบของการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยจะสั้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นนะครับยกตัวอย่างคือว่าคำว่ารอบของเทคโนโลยีก็หมายความว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับในสมัยก่อนนี้การที่เรามีสินค้าหรือมีผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยนะครับก็จะใช้กันไปอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะเชยหรือล้าสมัยหรือมีสินค้าอื่นมาแทนที่นะครับแต่ในสมัยนี้เนี่ยนะฮะการที่มีสินค้าอะไรขึ้นมาใช้ตัวหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราสามารถใช้มันได้ก่อนที่มันจะเชยหรือล้าสมัยเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงการมีสินค้าอื่นมาทดแทนได้เนี่ยมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างเช่นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์หรือ PC ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยสมัยที่คอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆเนี่ยใช้ CPU 8088นะฮะเป็นจอเขียวเนี่ยซื้อมาเครื่องนึงเนี่ยใช้ไปตั้งหลายปียังไม่เฉยยังไม่มีรุ่นใหม่มาแทนที่แต่ในสมัยนี้ในการซื้อคอมพิวเตอร์ณวันนี้นะครับอีกไม่กี่วันอาจจะเฉยแล้วก็ได้อาจจะตกรุ่นแล้วก็ได้นะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีในสมัยนี้เปลี่ยนแรงเร็วมากนะครับเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะนั้นในการเป็นผู้ผลิตเนี่ยในการเป็นผู้ผลิตและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับจะต้องมีท่าทีที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีที่คุณซื้อวันนี้เนี่ยอาจจะล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วในวันข้างหน้านะครับดังนั้นจะต้องระลึกถึงในสิ่งนี้ไปนะครับแนวคิดที่4นะครับกระแสที่4ซึ่งเป็นกระแสที่คงจะทราบกันดีก็คือเรื่องของการแข่งขันในโลกที่ไร้พรมแดนนะครับเนื่องจากในขณะนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยนะครับมีการค้ามีการติดต่อกันอย่างไร้พรมแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้ผลิตกิจการโดยที่เป็นผู้ผลิตสินค้าในที่ที่หนึ่ง นะครับไม่ได้ว่าจะแข่งขันกันเพียงในท้องถิ่นนะครับก็จะต้องแข่งขันกับผู้อื่นนะครับแข่งขันกับผู้ผลิตที่อื่นๆเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการแข่งขันแบบไร้พรมแดนเนี่ยได้มาถึงแล้วนะครับท่านอาจจะเป็นผู้ผลิตกระดุมอยู่สักแห่งหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผลิตแต่เพียงกระดุมที่สำหรับไปใช้ในเสื้อผ้านะท่านไม่ผลิตเสื้อผ้าทั้งรูปเพราะนั้นท่านก็ไม่ได้แข่งกับใครผลิตกระดุมส่งแต่ว่าลูกค้าของท่านซึ่งเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าทั้งรูปจะต้องแข่งขันกันในระดับโลกแล้วท่านก็ต้องตามไปดูนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าลูกค้าของท่านเนี่ยต่อสู้กับคู่แข่งคนอื่นในตลาดโลกไม่ได้ท่านก็เสียตลาดเพราะว่าท่านจะขายกระดุมไม่ได้ท่านขายกระดุมไม่ได้ท่านก็จะไม่มีธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นหากใครก็ตามนะครับไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องกระแสการแข่งขันไร้พรมแดนได้ต่อไปแล้วนะอันที่ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่นะครับในปัจจุบันกระแสการจัดการผลิตเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญให้การคำนึงถึงก็คือเรื่องของการจัดการบุคลากรนะครับการจัดการบุคลากรเนี่ยนะครับมันมีในปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการเปลี่ยนแนวคิดไปอย่างมากมายนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับระบบการผลิตนะฮะมองคนมองการทำงานของบุคลากรว่าบุคลากรเนี่ยเป็นภาระหรือเป็นตัวปัญหาเนื่องจากว่าคนเนี่ยนะครับทำงานโดยมีอารมณ์ทำงานโดยไม่คงเส้นคงวาแล้วทำงานโดยมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ใช้คนปฏิบัติงานเนี่ยนะมักจะมีปัญหามากมายมักจะเป็นภาระมากมายดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคที่ผ่านมานะครับก็จะมีแนวคิดกันว่าในการจัดระบบการผลิตเนี่ยจะพยายามใช้เครื่องจักรแทนคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนไหนที่ยังใช้คนอยู่เนี่ยก็หมายความว่าไม่มีทางเลือกยังไม่สามารถหาเครื่องจักรมาแทนคนได้นะครับเพราะว่ามองเห็นว่าคนเนี่ยเป็นภาระอย่างมากมายนะครับในยุคปัจจุบันตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีหรือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของการบริหารบุคคลเนี่ยได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากการที่มองบุคคลเป็นภาระเนี่ยนะครับเราหันกลับมามองคนเป็นทรัพยากรจะสังเกตได้ว่าในสมัยนี้เนี่ยนะครับเรามักจะเรียกฝ่ายบุคคลว่าบางครั้งเรียกว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับอันนั้นก็เป็นตัวแทนของการแสดงว่าเราเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนมุมมองของการทำงานที่เกี่ยวกับคนเนี่ยนะครับจากความเป็นภาระมาเป็นการเป็นทรัพยากรการมองเป็นทรัพยากรมองหมายความว่าไงก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมกลับจากการที่มองคนเป็นภาระเนี่ยมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เครื่องจักรไม่สามารถจัดทำงานได้จะใช้แทนจะทำแทนได้นะครับเติมตั้งแต่มนุษย์เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมนุษย์เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์สองมนุษย์มีความยืดหยุ่นนะครับสามารถทำงานยืดหยุ่นได้เครื่องจักรไม่ยืดหยุ่นนะเครื่องจักรไม่สามารถทำงานที่ยืดหยุ่นถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถโปรแกรมให้ทำงานอะไรได้หลายอย่างแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะมีความยืดหยุ่นได้มากเท่ากับคนนะครับถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถที่จะมีสมองกลที่จะคิดอะไรได้มากมายนะครับแม้มันมีทั้งระบบ artificial intelligence แต่ก็ยังไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนอย่างที่คนมีแล้วสุดท้ายก็คือมนุษย์เนี่ยนะครับตอบสนองต่อการท้าทายอย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนักกีฬาเนี่ยนักกีฬาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็ยังมีการทำลายสถิติกันอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าคนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าได้รับการท้าทายอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับสามารถทำงานได้โดยแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีขีดจำกัดนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นปัจจัย3อย่างที่ทำให้มองเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่เครื่องจักรไม่สามารถจะทดแทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันนะครับจึงได้มองกันว่าการบริหารบุคคลเนี่ยควรจะมุ่งเน้นที่นะครับทำอย่างไรจึงจะให้คนเนี่ยนะครับใช้คนมาทำงานโดยใช้ความเป็นศักยภาพของการเป็นทรัพยากรได้สูงที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงความเป็นภาระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของมนุษย์คือไม่คงเส้นคงวามีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำงานตามอารมณ์เพราะฉะนั้นงานอะไรก็ตามที่มันจะต้องซ้ำซากจำเจที่มันจะต้องการความคงเส้นคงวามันจะต้องไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะก็ไม่ควรจะให้คนทำในขณะเดียวกัน งานที่ควรจะให้คนทำก็ควรจะเป็นงานที่สามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือเป็นงานที่ต้องการความสร้างสรรค์ต้องการความคิดสร้างสรรค์งานที่ต้องการความยืดหยุ่นและงานที่สามารถท้าทายให้คนปฏิบัติงานได้นะครับอันสุดท้ายนะครับแนวคิดสุดท้ายที่จะพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับการผลิตและการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและขณะนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการผลิตแบบอัตโนมัติและการผลิตแบบยืดหยุ่นนะครับในขณะนี้เนี่ยนะครับได้กำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบการผลิตและระบบธุรกิจอันหนึ่งก็คือการทำสิ่งในการทำในสิ่งที่แต่เดิมเนี่ยคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือขัดต่อหลักการนะครับยกตัวอย่างแบบอัตโนมัติกับการผลิตแบบอัตโนมัติกับการผลิตแบบยืดหยุ่นเนี่ยนะครับชัดเจนนะการผลิตแบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนของมันอย่างแน่นอนชัดเจนนะฮะจาก1ไป2จาก2ไป3จาก3ไป4อย่างแน่นอนชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการสลับไปสลับมาเราถึงได้สร้างระบบความเป็นอัตโนมัติได้เพราะว่ามันเจอตรงนี้ปั๊บแล้วก็จะไปตรงนี้ไปนี้สามารถทำให้มันเป็นอัตโนมัติได้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับตามความเข้าใจดั้งเดิมของเราความคิดดั้งเดิมระบบอัตโนมัติเนี่ยจะต้องไม่ยืดหยุ่นวันนี้1 2 3พรุ่งนี้ก็ต้อง1 2 3วันมะรืนก็ต้อง1 2 3 1 2 3ไม่ตลอดเวลานะระบบอัตโนมัติถ้าจะสร้างอะไรให้เป็นอัตโนมัติได้มันจะต้องไม่ยืดหยุ่นถ้าจะให้ยืดหยุ่นก็ไม่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับกันมานานนะครับปัจจุบันสังคมโลกและสังคมการผลิตได้นะครับได้พัฒนาระบบการดำเนินงานขึ้นมานะครับจากการที่มีวิวัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์และการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ได้อย่างมากมายขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดระบบการผลิตที่เราเรียกว่า flexible automation หรือว่าอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นได้นะครับอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นได้โดยการประยุกต์นำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรจะต้องไปศึกษานะครับบางครั้งเรียกว่าเป็น programmable automation หมายถึงอัตโนมัติแบบที่สั่งเปลี่ยนโปรแกรมได้นะครับหรือเป็นflexible automation อัตโนมัติแบบที่ยืดหยุ่นได้นะครับขณะนี้เนี่ยได้มีความเป็นไปได้ขึ้นมาแล้วนะครับและจริงๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะฮะของระบบการผลิตการที่แบบสิ่งทำในสิ่งที่เคยทำเมื่อก่อนทำได้แล้วนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ฟังกระแสแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและปฏิบัติการทั้ง6กระแสจากดร.ไมตรีวสันติวงศ์จบไปแล้วนะคะซึ่งดิฉันก็พอจะสรุปแนวคิดทั้ง6กระแสได้ดังนี้นะคะกระแสที่1คือกระแสเกี่ยวกับความต้องการคุณภาพที่สูงขึ้นกระแสที่2คือกระแสความต้องการของสังคมที่ต้องการความหลากหลายมากขึ้นกระแสที่3คือกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมีวงจรผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงกระแสที่4คือกระแสของการแข่งขันในโลกอย่างไร้พรมแดนนะคะกระแสที่5คือกระแสของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับคนหรือบุคลากรจากการมองว่าบุคลากรเป็นภาระมาเป็นมองว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรค่ะและกระแสที่6คือกระแสของการผสมผสานการผลิตแบบอัตโนมัติและการผลิตแบบยืดหยุ่นมาเป็นระบบการผลิตอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณดร.ไมตรีวสันติวงศ์เป็นอย่างสูงนะคะรายการในวันนี้คุณสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงคุณวิมลขันติพงศ์ประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาหกุลจัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตและดิฉันจิระอดุลบุญพัฒน์ดำเนินรายการสวัสดีค่ะ ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ ท่านผู้ฟังคะความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารต่างๆรวดเร็วและก็สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกการดำเนินธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันกันมากขึ้นองค์กรต่างๆจึงต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานให้ประสบความสำเร็จดังนั้นผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับการจัดการองค์การสมัยใหม่เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เป็นอย่างไรทำอย่างไรจึงจะจัดการคุณภาพได้ทั่วทั้งองค์การองค์การแห่งการเรียนรู้คืออะไรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่วัฒนธรรมองค์การยุคโลกาภิวัตน์จะกระทำได้อย่างไรบ้างนั้นรายการนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์มีสมในจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการซึ่งท่านเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนในเรื่องเหล่านี้มาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เฉลิมพงษ
์สวัสดีครับ
อาจารย์คะการดำเนินงานขององค์การต่างๆนั้นนะคะจะประสบความสำเร็จได้ก็จะต้องมีการจัดการที่ดีด้วยนะคะและก็การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมากปัจจัยหนึ่งค่ะที่จะสอดคล้องกับการจัดการสมัยใหม่จึงใครจะขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าการจัดการสมัยใหม่เป็นอย่างไรคะอาจารย์คะ
การจัดการสมัยใหม่เป็นการจัดการที่ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยจะต้องทำการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การแล้วจัดวางตำแหน่งขององค์การให้เหมาะสมสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ค่ะอาจารย์คะการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นนะคะจะมีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างคะ
การศึกษาสภาพแวดล้อมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้สร้างอิทธิพลหรือผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การหรือไม่ถ้ามีมากน้อยเพียงใดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การจะกระทำใน2ลักษณะคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกกับสภาพแวดล้อมภายใน
ค่ะอาจารย์คะในการจัดการสมัยใหม่เนี่ยนะคะจะมีจุดมุ่งเน้นในเรื่องอะไรเป็นสำคัญคะอาจารย์คะ
การจัดการสมัยใหม่จะมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญ3ด้านคือด้านที่1การปรับปรุงงานและนวัตกรรมการบริหารด้านที่2การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การด้านสุดท้ายการรื้อปรับระบบ
ค่ะอาจารย์คะเอาในด้านแรกก่อนเลยนะคะด้านแรกเนี่ยการปรับปรุงงานนั้นจะต้องทำอย่างไรคะอาจารย์คะ
การปรับปรุงงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาและสามัญสำนึกอย่างมีระบบระเบียบในการคิดวิเคราะห์ค้นหาวิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิมซึ่งจะมีผลเกื้อกูลให้การดำเนินงานขององค์การเกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพและประหยัดโดยยึดหลักการที่สำคัญ4ประการคือประการแรกการกำจัดตัดทอนหรือยุบเลิกส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปประการที่2การรวมส่วนที่จำเป็นหรือที่ยังคงเหลืออยู่จากการตัดทิ้งไปแล้วเข้าด้วยกันหรือจัดทำใหม่เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกขึ้นประการที่3การเปลี่ยนสถานที่ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือพนักงานใหม่เพื่อความสะดวกคล่องตัวเหมาะสมรัดกุมซึ่งจะพบได้ในหน่วยงานต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เกิดความเหมาะสมหรือไรไซซิ่งซึ่งจะเป็นความกระทัดรัดและมีความคล่องตัวสูงกว่าเดิมประการสุดท้ายการทำให้ง่ายหรือปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นงานใดที่มีขั้นตอนมากยุ่งยากซับซ้อนก็จะหาทางทำให้ง่ายขึ้นสั้นลงและดำเนินการเสร็จสิ้นได้ภายในจุดเดียว
ค่ะนั่นก็คือหลักการสำคัญ4ประการในการปรับปรุงงานนะคะอาจารย์คะการปรับปรุงงานซึ่งเป็นการหาวิธีทำงานที่ดีกว่าเดิมแล้วจะแตกต่างจากนวัตกรรมการบริหารอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
นวัตกรรมการบริหารเป็นการคิดค้นและการดำเนินงานทางด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความรู้ความชำนาญที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลกลุ่มและองค์การรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆจนทำให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่ใช้ได้ดีกว่าเดิมโดยสิ้นเชิงเช่นเพื่อทำให้มีต้นทุนต่ำลงเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อให้มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อสร้างรูปแบบการใช้งานใหม่ๆเพื่อให้มีรูปแบบการใช้งานที่ดีกว่าเดิมฉะนั้นนวัตกรรมการบริหารจึงเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ
ค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นด้านแรกในการจัดการสมัยใหม่นะคะส่วนด้านที่2ซึ่งเป็นการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การล่ะคะอาจารย์คะเป็นอย่างไรคะ
การจัดการ คุณภาพทั่วทั้งองค์การจะเกี่ยวกับการประเมินความไม่ปกติของผลิตภัณฑ์และบริการแล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขจัดวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติของผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมจากการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตตามรูปแบบที่กำหนดไว้กระบวนการผลิตการฝึกอบรมพนักงานซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการทำงานของบุคคลและหน่วยงานต่างๆภายในองค์การเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพสูงซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
ค่ะในการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การนั้นนะคะจะต้องมีหลักการอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การมีหลักการที่สำคัญ3ประการคือประการแรกการมุ่งเน้นที่ตัวลูกค้าทำให้เกิดความพอใจสูงสุดต่อสินค้าและบริการประการที่2การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องประการสุดท้ายการบริหารงานที่ทั้งคนองค์การจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพจากหลักการทั้ง3ประการดังกล่าวนี้จะช่วยให้เกิดการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การได้เป็นอย่างดี
ค่ะนอกจากการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องการรื้อปรับระบบเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
การรื้อปรับระบบเป็นการนำกลับมาคิดใหม่ขั้นพื้นฐานและการออกแบบระบบธุรกิจใหม่อย่างถอนรากถอนโคนเพื่อได้มาซึ่งการปรับปรุงอย่างใหญ่หลวงโดยดูจากตัววัดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญที่สุดซึ่งได้แก่ต้นทุนคุณภาพเงินลงทุนการบริการและความรวดเร็วจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการรื้อปรับระบบก็คือการปรับปรุงให้องค์การเกิดการได้เปรียบในเชิงการแข่งขันโดยมุ่งเน้นในเรื่องของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนการปรับปรุงอย่างยิ่งใหญ่ทั้งนี้การจะรื้อปรับระบบให้เกิดเป็นผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
ค่ะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่นะคะจะต้องทำให้กิจการที่ดำเนินอยู่นั้นเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อาจารย์คะองค์การแห่งการเรียนรู้หมายถึงอะไรคะ
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นสถานที่ที่คนสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคคลได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงานที่พึงปรารถนาเป็นที่ที่มีการบ่มเพาะให้เกิดรูปแบบในการคิดที่ใหม่และกว้างขวางกว่าเดิมที่ซึ่งไม่มีการปิดกั้นความต้องการที่จะมีการเรียนรู้และเป็นที่ซึ่งคนสามารถจะเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องจากลักษณะขององค์การเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดีอันจะเป็นผลให้การดำเนินงานขององค์การประสบผลสำเร็จ
ค่ะองค์การแห่งการเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
องค์การแห่งการเรียนรู้จะมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ5ประการดังนี้องค์ประกอบแรกเป็นองค์การที่ประกอบด้วยบุคคลผู้รอบรู้ซึ่งผู้ที่เป็นผู้มีความรอบรู้ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการทำงาน3ด้านด้านแรกความรู้ในเชิงจัดการประกอบด้วยความชำนาญในการทำงานมี5ระดับคือทำงานได้ทำงานเป็นทำงานเก่งเชี่ยวชาญในงานและมืออาชีพความรอบรู้ในด้านการบริหารงานโดยเฉพาะทางด้านการบริหารการวางแผนการจัดองค์การการนำองค์การและการประเมินองค์การในการทำงานทางด้านการบริหารดังกล่าวบุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ในระดับต่างๆ4ระดับได้แก่ความรอบรู้ในการบริหารในระดับที่ไม่จำเป็นจำเป็นมากและจำเป็นอย่างยิ่งด้านที่2ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเป็นการคิดริเริ่มหรือการคิดได้ในการแก้ไขปัญหาการแสวงหาทางเลือกที่เป็นคำตอบสำหรับปัญหานั้นๆซึ่งจะต้องคิดอย่างเป็นระบบในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การประเมินค่าความมีเหตุผลในการคิดสร้างสรรค์และการสรุปเหตุผลอาจจะนำไปสู่ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมด้านสุดท้ายมีจิตสำนึกในภาระความรับผิดชอบการมีจิตสำนึกในภาระความรับผิดชอบจะเป็นปัจจัยที่ใช้ชี้วัดคุณภาพของการทำงานที่มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จในการทำงานหรือผลสำเร็จสุดท้ายของงานโดยพิจารณาได้3มิติคือมิติแรกคือความมีอิสระในการปฏิบัติงานมิติที่2คือผลกระทบต่อความสำเร็จของงานมิติสุดท้ายคือขนาดของภาระความรับผิดชอบองค์ประกอบที่2เป็นองค์การที่ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความคิดแบบวิทยาศาสตร์เมื่อองค์การเผชิญกับปัญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดจุดอ่อนและเกิดภัยอุปสรรคในการดำเนินงานปัญหานี้เป็นปัญหาของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไขสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดก็คือการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยการระบุปัญหาเช่นปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างกระบวนการดำเนินงานและหรือบุคลากรการอุปมาเพื่อคาดเดาคำตอบหรือการตั้งสมมติฐานจากสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปผลอันจะนำไปสู่การเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาองค์ประกอบที่3เป็นองค์การที่ประกอบไปด้วยบุคคลผู้มีความคิดเชิงระบบ การคิดที่เป็นระบบหรือการคิดแบบบูรณาการเป็นการคิดที่เกิดจากความพยายามหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอย่างมีแบบแผนสามารถมองเห็นความเกี่ยวพันระหว่างส่วนย่อยในขณะเดียวกันก็เข้าใจภาพใหญ่ด้วยองค์ประกอบสุดท้ายเป็นองค์ประกอบที่ประกอบด้วยทีมแห่งการเรียนรู้ทีมแห่งการเรียนรู้มีลักษณะที่คล้ายกับทีมของนักกีฬาจะเห็นได้ว่าในการแข่งขันกีฬานั้นนอกจากนักกีฬาแต่ละคนจะมีความสามารถส่วนบุคคลในการเล่นกีฬาอันได้แก่ทักษะและเทคนิคเฉพาะตัวแล้วนักกีฬาทุกคนในทีมก็จะต้องมีทักษะในเทคนิคในการเล่นกีฬาร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วยอย่างที่มักจะกล่าวกันว่าเล่นเข้าขากันได้ดีการที่นักกีฬาจะสามารถเล่นร่วมกันได้เป็นอย่างดีนั้นเป็นผลมาจากการเรียนรู้ร่วมกันของทีมทั้งทีมการทำงานเป็นทีมก็เช่นกันนอกจากสมาชิกแต่ละคนในทีมจะต้องมีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์และความชำนาญเป็นการเฉพาะตัวแล้วสมาชิกของทีมงานยังต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะทำงานของทีมให้เป็นผลสำเร็จสำหรับแนวทางในการสร้างทีมแห่งการเรียนรู้นั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ5ประการคือมีบุคคลที่ใฝ่รู้มีแบบแผนทางความคิดมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมีการคิดที่เป็นระบบทีมแห่งการเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นทีมในอุดมคติที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยองค์ประกอบทั้ง5ประการดังกล่าวแล้ว5การมีวิสัยทัศน์ร่วมการที่จะวางตำแหน่งขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคตนั้นผู้บริหารจำเป็นจะต้องสร้างภาพขององค์การในอนาคตหรือว่าองค์การควรจะมีองค์การรูปแบบมีวิธีการดำเนินการอย่างไรจึงจะยังคงทำให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายภาพพจน์ขององค์การในอนาคตที่อยู่ในใจหรือในความคิดของผู้บริหารนี้คือวิสัยทัศน์หรือวิชั่นนั่นเองในแง่ขององค์การแล้ววิสัยทัศน์ก็คือภาพขององค์การในอนาคตที่ผู้บริหารสร้างขึ้นมาภาพนี้อาจเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงแต่เพียงฝ่ายเดียวหรืออาจเป็นภาพที่เกิดจากการร่วมกันสร้างของคนในองค์กรหลายๆคนหลายๆฝ่ายเรียกว่าวิสัยทัศน์ร่วมภาพที่สร้างโดยวิธีการหลังนี้จะเกิดจากวิธีคิดที่ดีกว่ากว้างกว่าและมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะเป็นภาพขององค์การในอนาคตที่คนในองค์การได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมและร่วมกันดำเนินงานเพื่อบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว
้ค่ะองค์การที่จะเจริญก้าวหน้าได้นั้นจะต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และบุคลากรจะต้องเป็นผู้มีวัฒนธรรมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารถึงกันได้รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์นะคะดังนั้นวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกาภิวัตน์จะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
วัฒนธรรมองค์การหมายถึงสิ่งต่างๆอันประกอบไปด้วยสิ่งประดิษฐ์แบบแผนพฤติกรรมความเชื่อค่านิยมอุดมการณ์ความเข้าใจและข้อสมมติพื้นฐานของคนจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ภายในองค์การสำหรับวัฒนธรรมขององค์การยุคโลกาภิวัตน์ทั่วๆไปนั้นจากการศึกษาพบว่าองค์การในยุคโลกาภิวัตน์มักจะมีวัฒนธรรมดังต่อไปนี้บุคลากรหรือพนักงานจะต้องเป็นผู้ที่ทั้งชำนาญการเฉพาะด้านและผู้เชี่ยวชาญในงานหลายๆด้านจึงจะทำงานได้เป็นผลสำเร็จพนักงานมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นอีเมลหรืออินเทอร์เน็ตพนักงานให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การเช่นการมีวิสัยทัศน์ด้านการแข่งขันมุ่งมั่นเพื่อไปสู่ความสำเร็จมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอาชีพรวมทั้งเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ด้วยจะต้องมีลักษณะเด่นของผู้นำแบบต่างๆผสมผสานกันและต้องรู้จักเลือกที่จะนำเอาคุณลักษณะเด่นๆมาใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมได้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและสามารถนำเสนอได้ดีสามารถทำงานเป็นทีมเป็นการจัดการตัวเองได้ดีและไม่ยึดติดกับค่านิยมเก่าๆมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในจรรยาบรรณทุ่มเทและทำงานเพิ่มมากขึ้น
ค่ะอาจารย์คะวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ที่สำคัญมีอะไรบ้างคะ
สำหรับวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ที่สำคัญได้แก่วัฒนธรรมองค์การที่เน้นกระบวนการวัฒนธรรมองค์การที่เน้นหน้าที่วัฒนธรรมองค์การที่เน้นเวลาและวัฒนธรรมองค์การที่เน้นเครือข่ายสำหรับวัฒนธรรมองค์การที่เน้นกระบวนการประกอบไปด้วยวัฒนธรรมทางด้านการวางแผนการจัดองค์การการจัดคนเข้าทำงานการสั่งการและการควบคุมสำหรับวัฒนธรรมองค์การที่เน้นหน้าที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมทางด้านหน้าที่หลักหน้าที่สนับสนุนและหน้าที่ช่วยเหลือและวัฒนธรรมด้านการเน้นเวลาประกอบไปด้วยวัฒนธรรมทางด้านการวิเคราะห์โครงข่ายการปฏิบัติงานเป็นต้นสำหรับวัฒนธรรมองค์การที่เน้นเครือข่ายประกอบด้วยด้านการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินงานการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์การและสัดส่วนทางด้านการตลาดจากลักษณะขององค์การดังกล่าวข้างต้นนักบริหารเชื่อกันว่าจะเป็นองค์การที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพประหยัดอย่างไรก็ตามการดำเนินงานขององค์การจะประสบผลสำเร็จได้จำเป็นต้องมีวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของ องค์การบรรลุเป้าหมายซึ่งมีวิธีการดังนี้การจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ตามปกติการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะมุ่งเน้นภารกิจที่สำคัญ4ประการคือการจัดหาบุคลากรการฝึกอบรมและการพัฒนาการจูงใจพนักงานและการทำรงรักษาบุคลากรทั้งนี้การดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวจะต้องกระทำไปเพื่อสนับสนุนแนวคิดการจัดการสมัยใหม่นั่นคือการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและเลือกสรรโดยใช้ระบบคุณธรรม 2. การฝึกอบรมและการพัฒนาจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้พัฒนาทักษะและเสริมสร้างความพึงพอใจในงานอย่างทั่วถึง 3. การจูงใจพนักงานจะให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีชีวิตชีวาการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุ่มเทการทำงานให้แก่องค์การ 4. การดำรงรักษาบุคลากรจะเน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงานการพัฒนาระบบบริหารใหม่ๆที่สามารถดึงดูดทรัพยากรมนุษย์เข้ามาประสานกับระบบการผลิตและระบบการตลาดได้อย่างแนบเนียน
ค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์มีสมในมากนะคะที่กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่จะให้ความสำคัญต่อบุคลากรขององค์การเพื่อให้การดำเนินงานได้ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพหวังว่าท่านผู้ฟังจะสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของท่านนะคะคณะผู้ผลิตรายการขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์มีสมในวิทยากรสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาหกุลควบคุมรายการดิฉันรมณียาวิริยธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการสวัสดีค่ะThank you.
วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็มาพบกับช่วงเพลงพาเที่ยวในยามบ่ายนะครับวันนี้ก็วันที่23พฤศจิกายนเข้าไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งที่คิดว่านำความสดชื่นนำความสนุกสนานในเรื่องของประเพณีอย่างหนึ่งที่คนไทยก็มีกันทั่วทุกภาคถิ่นนะครับนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงซึ่งเพิ่งผ่านไปนะครับ2วันเองนะครับวันที่21พฤศจิกายนนะครับวันเพ็ญเดือน12นะครับก็เป็นวันลอยกระทงนะครับซึ่งก็โดยส่วนหนึ่งนะครับเท่าที่ได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็โดยที่หน่วยงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีกิจกรรมนี้ทุกปีนะครับปีนี้ก็มีการออกร้านนะครับมีนักร้องลูกทุ่งนะครับมาขับกล่อมให้ท่านที่มาร่วมงานลอยกระทงนะครับแล้วก็มีการประกวดนางนพมาศด้วยนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมทุกปีแล้วครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับชุมชนนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยก็มาร่วมลอยกระทงกันนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานทุกท่านมีความสุขนะครับก็เป็นความเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการขอขมาพระแม่คงคานะครับที่เราอาจจะได้ล่วงเกินหรือโดยไม่ตั้งใจในเรื่องการใช้น้ำว่างั้นเถอะไม่ว่าจะใช้ดื่มใช้กินใช้ชำระร่างกายอะไรต่างๆนี่นะครับก็ปีหนึ่งนะครับก็เป็นความเชื่อกันว่าเราอาจจะไปล่วงเกินท่านนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้การที่จะมีชีวิตนี้อยู่ได้ก็คือในเรื่องน้ำเพราะฉะนั้นก็เป็นประเพณีมายาวนานนะครับว่าเป็นเรื่องการขอโทษขอขมาต่อพระแม่คงคาก็เป็นธรรมเนียมในการส่วนหนึ่งก็ทุกโศกทั้งหลายก็ขอให้ล่องลอยไปกับสายน้ำอันนี้ด้วยนะครับก็บางส่วนก็เป็นเรื่องของการลอยเขาเรียกว่ายี่เป็งหรือว่าโคมลอยนะครับแต่ว่าตรงนี้หลายๆท่านก็ยังติ้งไว้เหมือนกันว่าส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเกิดอันตรายต่อบ้านเรือนหรือว่าอาคารที่มันเป็นอะไรพูดง่ายๆว่าเป็นเชื้อไฟได้ง่ายโดยเฉพาะที่มันเป็นหลังคามุงจากหรืออะไรเหล่านี้นะครับหรือว่าบางทีลอยขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะไปติดสายไฟหรืออะไรเหล่านี้นะครับก็คิดว่าเราอาจจะเลี่ยงทางอื่นแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแค่ไหนก็ท่านผู้ฟังเขาคิดว่าใช้วิจารณญาณเองก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็น่าชื่นชมนะครับในเรื่องของกระทงที่นำมาลอยกระทงกันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของทำมาจากหยกกล้วยนะครับส่วนมากไม่เหมือนกับที่ผ่านมายุคหนึ่งก็มีการรณรงค์บอกว่าให้เลือกใช้โฟมนะครับเดี๋ยวนี้ตามร้านค้าก็ไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะมาเห็นแถวบ้านเรือนบ้านใกล้เรือนเคียงก็เอาแล้วไปตัดต้นโยกกล้วยกันมาหรือแม้กระทั่งว่าที่ไปซื้อมานะครับกระทงละ20 30 40กันนี้ก็แล้วแต่ความสวยงามนะครับก็ทำมาจากโยกกล้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เห็นก็คือเป็นขนมปังอันนี้ก็แหมดีมากๆเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นอาหารปลาไปส่วนหยวกกล้วยนั้นก็มีการย่อยสลายก็ถือว่าไม่เป็นมลพิษอะไรต่อทางน้ำนะครับน้ำหรือในแม่น้ำที่ท่านได้ไปลอยกระทงกันนี่นะครับเอาละครับนั่นเป็นกิจกรรมที่ถือว่าส่วนหนึ่งเราก็จะได้พ้นทุกข์พ้นโศกจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับปีนี้แม้ไม่ว่าจะเป็นภัยของธรรมชาติในเรื่องอุทกภัยวาตภัยแล้วก็ด้านของความหนาวเย็นก็คิดว่าก็คงจะค่อยๆทยอยเบาบางลงไปหลังจากนั้นก็ค่อยมาเยียวยากันนะครับเอาละครับเพลงแรกที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นเป็นเพลงที่คุณพนมนพรได้ร้องไว้ก็นานแล้วเหมือนกันนะครับชื่อเพลงว่าลาสาวแม่กลองนะครับแม่กลองนั้นเป็นอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับเชิญแล้วครับ
อ มเอาไว้ทุกของพี่ต้องขอลาจากแล้วแก้วตาลาทินแม่กลองคงหวนมาหาน้องคนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมาวัดบ้านแหลมเคยเที่ยวชมกับชมแฉลมเมื่อคืนข้างแรมเมษาส่งน้ำรวมน้องปิดทองพระปักติมาอธิษฐานรักอยู่คู่ฟ้าหวังเกิดมารวมใจจูนไกลบ้านห่างน้องเมื่อฝนมาฝากฟ้าขนองได้ยินถึงน้องหรือไม่ที่ส่งสัญญาฝากฟ้าครวญมาจากห่วงหัวใจคือเสียงครวญหวนให้ทหารเรือไทยยังห่วงแม่กลอง
ครับลาสาวแม่กลองนะครับซึ่งแม่กลองในที่นี้ก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่นำเพลงลาสาวแม่กลองมาฝากท่านผู้ฟังนั้นบังเอิญเมื่อคืนวันเสาร์อะไรที่ผ่านมานี่นะครับผมได้ดูรายการโทรทัศน์นะครับส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการแนะนำจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็เพลงที่นำมาบรรเลงในวันนั้นก็ชื่นชมนะครับว่าน้องๆหรือว่านักดนตรีหลายๆท่านก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นนักเรียนอยู่ก็บรรเลงนักดนตรีก็บรรเลงได้ดีนะครับได้ดีทีเดียวเพลงที่นำมาขับร้องกันวันนั้นมีตั้งแต่สาวอัมพวานะครับเพลงแม่กลองแล้วก็ลาสาวแม่กลองด้วยผมก็คิดถึงนะช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่คิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะอยากจะพาลูกพาหลานไปเที่ยวนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นหน้าฝนไปแล้วนะครับก็คิดว่าจังหวัดหนึ่งที่เหมาะในการที่จะไปท่องเที่ยวอย่างน้อยๆน้องๆ อาจจะไม่รู้จักกับ อะไรนะเขาเรียกว่าหิ่งห้อยนะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกน่าอัศจรรย์เหมือนกันผมเองตอนเล็กๆก็ยังงงเอ๊ะไอสัตว์ตัวนี้นะครับตัวเล็กๆเนี่ยมันมีไฟในตัวของมันได้ยังไงนะครับอันนี้ท่านผู้ปกครองก็อาจจะพาลูกๆไปพักผ่อนที่สมุทรสงครามนี่นะครับในช่วงนี้ก็คิดว่าบรรยากาศหนึ่งก็นะครับมีความหนาวเย็นไม่มากมายนักนะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่คิดว่าในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือทางภาคอีสานหรือว่าภาคกลางหรือแม้กระทั่งใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวัดที่น่าจะไปท่องเที่ยวในฤดูกาลหนึ่งนะครับเพราะในช่วงนี้ก็เป็นไฮซีซั่นนะครับในเรื่องของการที่จะท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปชมหิ่งห้อยนะครับก็ถ้าทางที่ถ้าที่ส่วนหนึ่งผมเคยไปดูเนี่ยหิ่งห้อยนี่แหละครับเขาก็มีข้อแนะนำบอกว่าควรที่จะไปในช่วงข้างแรมอันนี้คิดว่าคงจะด้วยเหตุด้วยผลนะครับข้างแรมก็คือว่าเดือนมืดนะครับมองหิ่งห้อยเนี่ยมันก็เห็นชัดนะครับเวลามีไฟกับพริบกับพริบกับพริบเนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะครับสองท่านได้ไปซื้อผลไม้รากไม้หรือว่ามีทั้งไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะครับมีทั้งพืชผักผลไม้ที่นี่พูดง่ายว่าก็เรียกว่าเป็นเมืองสามน้ำนะครับก็คือมีทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดเท่าที่ได้ไปสัมผัสนะครับก็เป็นอาจจะเกี่ยวกับสภาพของดินหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผลหมากรากไม้ว่างั้นเถอะรสชาตินี่จะอร่อยนะครับมีความเข้มมีความหวานเข้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับอย่างมะพร้าวอ่อนนะครับน้ำมะพร้าวอ่อนเงี้ย หรือว่าส้มโอหรืออะไรทั้งหลายที่ผมเคยเป็นสัมผัสมาก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวจังหวัดหนึ่งการเดินทางจากกรุงเทพก็ไม่ไกลนะครับท่านที่จะไปโดยรถส่วนตัวก็ได้นะครับหรือจะไปเป็นรถตู้เหมากันไปก็ได้อันนี้ก็คิดว่าสะดวกในการที่จะไปเยี่ยมชมชาวสมุทรสงครามนะครับซึ่งถ้าที่ชมรายการในเกี่ยวกับดนตรีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องตำนานของพูดง่ายว่าเกี่ยวกับเพลงนะครับคือเท่าที่ผมชมรายการมาก็ขอชื่นชมรายการนั้นว่าดีมากนะครับก็คือพูดง่ายพูดถึงหลวงไพโรจน์นะครับท่านเป็นหลวงไพโรจน์ท่านเป็นนักแต่งเพลงที่หรือว่าท่านเป็นนักดนตรีที่มีความรู้ในเรื่องด้านดนตรีระดับอะไรล่ะประเทศเลยทีเดียวนะครับท่านต่อมาที่สืบสานกันต่อจากท่านก็คือหลวงไพเราะห์นี่นะครับก็คือครูเอื้อสุนทรธนานนะครับท่านเองก็เป็นทั้งนักร้องนักดนตรีถือว่าเป็นบรมครูท่านหนึ่งนะครับที่มีความสามารถนะครับเป็นแหล่งกำเนิดในเรื่องของศิลปินที่สืบทอดกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีตรงนั้นก็ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ก็อยากจะให้รำลึกถึงจังหวัดสมุทรสงครามครับเอาละครับช่วงนี้ก็คิดว่านึกถึงบรรยากาศที่การที่จะไปจ้อปิ้งหรือว่าจะไปเดินเที่ยวชมสวนชมนกชมไม้ผมก็นึกที่นี่นะครับนึกถึงสวนจตุจักรครับว่าโอ้เหมาะจริงๆในช่วงนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นวันหยุดนี่นะครับพาน้องๆลองไปฟังนะครับสวนจตุจักรครับ
ฟังเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับสวนจตุจักรครับ
มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผู้คนหลัง
ก็ตลาดนัดวันหยุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นไงครับใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆนะครับจริงๆที่นำเพลงนี้มาฝากท่านผู้ฟังก็เป็นเพลงที่คุณแอดคาราบาวได้แสดงคอนเสิร์ตในช่วงนู้นนะครับก็หลายปีมาแล้วเหมือนกันเพลงนี้เป็นการแสดงคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าเห็นบรรยากาศฟังแล้วก็น่าสนุกขึ้นเพลงผมก็นำมาฝากท่านผู้ฟังท่านที่ไม่เคยไปที่สวนจตุจักรนะครับลองดูครับทำให้ท่านได้เจอมากมายหลากหลายก็อย่างที่คุณแอดได้ร้องไปแล้วนะครับสินค้าที่นั่นมีทั้งอุปโภคบริโภคมากมายมีทุกอย่างนะครับต้องการอะไรไปที่นั่นเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณแอดว่านี่นะครับร้องให้ฟังนี่นะครับเนื้อหาของเพลงบอกว่าต้องเดินกันเหนื่อยหน่อยต้องต่อนะครับราคาที่ต้องต่อรองและถึงจะได้สินค้าที่เป็นราคายุติธรรมนะครับท่านที่ไม่เคยรู้จักสวนจตุจักรลองไปสัมผัสดูนะครับรายการวันนี้เพลงพาเที่ยวก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมสัมพันธ์หมวกสอนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพร้อมทั้งคุณเพทายสุคนธรังสีครับขอให้ท่านผู้ฟังโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ